Ļoti svarīga šajā Berlīnes kontekstā ir Baltijas sadarbība. Nevis viena maza valstiņa, Latvija, bet trīs valstis kopā. Berlīnē pirms 2 gadiem bija Baltijas fokus, un kopš tā laika šīs Baltijas valstis ir arī kļuvušas ļoti redzamākas. Esmu dzirdējis, ka Latvijas producents saka, ka agrāk mēs skraidījām pakaļ citu valstu producentiem un meklējām viņu uzmanību un viņu laiku. Un tagad jau grib ar mums sadarboties, un īpaši animācijas jomā pēc traumas fenomenālā panākuma Latvija ir ļoti cienījamā statusā kā sadarbības partneris, tāpēc festivāls ir kārtīga darba vieta Latvijas filmu nozares profesionāļiem.